Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការធ្វើជាតិលោកបណ្ឌិតកែមលីពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបន្តធ្វើកិច្ចចរចានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមបាតុករនិងពួកប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចៅសង្កាត់បកកាន់អំណាចផ្ដាច់ញាបង្កើនការជួយប្រជាពលរដ្ឋខណៈបកប្រឆាំងព្យាយាមកសាងស្នាដៃហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកាតាអាចប៉ះពាល់គោលនយោបាយការទូតរបស់ចិនដែលជាអ្នកទិញអចលនទ្រព្យដ៏ធំបង្អស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នករិះគន់ខ្លាចរអាហើយអ្នកគាំទ្រសោកសបាយចំពោះការវាយប្រហាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជឿលោកសមេតបាន
អរគុណលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលែងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងស្តាម៉ាតកាតិចបូគូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈប្រតិភូនិងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកកែមលីនៅទីតំកល់សពរបស់លោកស្ថិតក្នុងភូមិអង្គតាកប់ឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May នៅពេលដែលសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 បញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅមុនពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកសកម្មជនដែលបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេជាមួយសន្និសីទកំពូលនេះបានធ្វើកុបកម្មក្នុងយប់ទី2ពួកប៉ូលីសក្រុម Hamburg បានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់ដែលបានចូលលុកក្នុងអគារមួយកន្លែងការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពដៃគូជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងសុខភាពការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធ Digital ការផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមសត្រីនិងការមានការងារធ្វើត្រឹមក៏បានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីសិង្ហបុរីជប៉ុននិងប្រទេសចិនផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានដាក់បញ្ហាចោទប្រកាន់អំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើគេបំផុតក្នុងរបៀបវារៈរបស់គាត់នៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនេះជំនួបនេះហាក់ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកជាមុនដោយលោក Tillerson បានពណ៌នាអំពីភាពត្រូវរើគ្នាជាវិជ្ជមានច្បាស់លាស់មួយរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះត្រឹមបានពណ៌នាជំនួបជាមួយពូទីនថាល្អអស្ចារ្យជំនួបនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរំពឹងចាំមើលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះជំនួបនេះមានកំណត់ធ្វើដំបូងតែ30នាទីទេក៏ប៉ុន្តែវាមានរយៈពេលរហូតដល់ជាង2ម៉ោងនិង15នាទីVOA ការពីថ្ងៃសុក្រក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មបានបាតុកិច្ចដោយហិង្សាជាមួយពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងហាំបឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមានដឹកនាំមកពីប្រទេស20មានសន្តិកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសជិត200នាក់និងពួកសកម្មជនរាប់សិបនាក់ត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបាននាំយកប៉ូលីស900នាក់ថែមទៀតពីទូតទាំងប្រជាអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជួយត្រួតត្រាស្ថានការណ៍ហើយការនេះនាំឲ្យប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងហាំបឺកកើនឡើងដល់ជាង 20,000 នាក់ហើយពួកប៉ូលីសបានយាមល្បាតការដើរធ្វើបាតុកម្មរាប់សិបនៅពេលដែលបាតុករភាគច្រើនបានធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបាតុករខ្លះទៀតបានដុតឡានគប់ដបលើពួកប៉ូលីសនិងខិតខំព្យាយាមចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមហាសន្និបាតដែលពួកមានដឹកនាំប្រទេសទាំង20ជួបប្រជុំគ្នាបាតុករខ្លះបានក្រវែងដបដុតសាំងដុតភ្លើងនៅតាមផ្លូវនិងលួចអីវ៉ាន់ក្នុងហាងទំនិញផងដែរលោកសេអតិកាបដីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសមេកែលបានមានប្រសាសន៍ថាបាតុករទាំងនេះបាតុកម្មទាំងនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានទេលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់អំពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែបាតុកម្មហិង្សាដាក់ជីវិតមនុស្សឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉េកស្ទីលសិនបានតែងតាំងលោកខឺតវូលកើអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការអ៊ុតតង់ឲ្យបម្រើការជាអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់កិច្ចចរចាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទីលសិនទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានសភាពិសេសប្រេសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីជួយបញ្ចប់ជំនួសនៅក្នុងផ្នែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែតម្រូវដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន1ចៅសង្កាត់បកកណ្ដាលអំណាចបដិញ្ញាបង្កើនការជួយប្រជាពលរដ្ឋខណៈបកប្រឆាំងព្យាយាមកសាងស្នាដៃ2បញ្ហាប្រទេសកាតាអាចប៉ះពាល់គោលនយោបាយការទូតរបស់ចិនដែលជាអ្នកទិញអចរណទ្រព្យដ៏ធំបង្អស់3អ្នករិះគន់ខ្លាចរអាហើយអ្នកគាំទ្រសើចសប្បាយចំពោះការវាយប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ស្ដីអំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិក2អ្នកកសែតមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់មានចលោះដោយការភ័យខ្លាចខាងផ្លូវច្បាប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជាច្រើនពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតទៅដល់ជាង400ឃុំសង្កាត់នេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនបែបនេះការនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជាដំណើរមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការចៅសង្កាត់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថានឹងបង្កើនការជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរក្សាការបន្តគ្រប់គ្រងខណៈចៅសង្កាត់មេឃុំគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថានឹងព្យាយាមកសាងស្នាដៃដើម្បីអាចឈានទៅឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកសុននរិន VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានឹងឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនជាងមុនរហូតដល់7500នាក់ដែលកើនលើសជាង10ដងបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះបានមេឃុំតែ40ប៉ុណ្ណោះនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2002ដោយគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច ចំនួន1156គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន489សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងមេឃុំច្រើននៅក្នុងខេត្តធំធំដែលជាគោលដៅទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងនោះមានទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរបើប្រៀបធៀបសម្លេងបោះឆ្នោតវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន 50.8% គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន 43.8% ចៅសង្កាត់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីសេងសខនអាយុ62ឆ្នាំបានទទួលពិធីផ្ទេរតំណែងជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមការងារភ្លាមៗនៅថ្ងៃដដែលនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2លោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីនឹងព្យាយាមកសាងស្នាដៃជាមួយការបដិញ្ញាខ្ពស់ថានឹងជួយសង្កាត់ឲ្យមានការរីកចម្រើនលោកស្រីបន្តថាជាមួយការកសាងស្នាដៃទាំងនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2018
តាំងចិត្តថាធ្វើឲ្យបានព្រោះអីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគាត់ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យយើងអញ្ចឹងទោះបីថាវាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអានឹងគោលជំហររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាខ្ញុំទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4អាសនៈក្នុងចំណោម7អាសនៈសម្រាប់សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2នេះមានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន4នាក់ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញមានចំនួន3នាក់លោកស្រីសាខនដែលធ្លាប់បានបំពេញការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះបានលើកឡើងថាលោកស្រីនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមផ្ដល់យោបល់លើការងារអភិវឌ្ឍសង្កាត់លោកស្រីបន្តថាលោកស្រីនឹងព្យាយាមលុបបំបាត់កាកសំណល់សំរាមការការពារបរិស្ថានការលើកកម្ពស់សុខភាពអនាម័យការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងការរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្កាត់និងការផ្តល់សេវាមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អផងដែរលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីនឹងសហការជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបែងចែកការងារឲ្យធ្វើប្រកបដោយតម្លាភាពដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយខុសគ្នានោះទេ
មកដល់ពេលនេះហើយយើងសហការគ្នាណាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីកសាងភូមិឃុំយើងឲ្យមានសុខភាពឲ្យវារីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតារួមគ្នាធ្វើការទាំងអស់គ្នាខ្ញុំម្នាក់ឯងគូខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងតើមានជំនួយដូចជាគាត់មានបទពិសោធន៍ចាស់ស្រាប់ណាយើងអាចតំណាងល្អជាមួយគាត់ហើយក៏យើងបែងចែកការងារឲ្យគាត់ធ្វើ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីសាខនក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការទម្លាក់ថវិកាដល់សង្កាត់ដោយខ្លាចថានឹងមិនមានការបែងចែកថវិកាឲ្យបានស្មើគ្នានឹងមានដំណាភាពលោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើករណីបែបនេះកើតឡើងលោកស្រីនឹងតស៊ូមតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយ
តស៊ូមតិទៀតទៅតតាមថ្នាក់ក្រោមតថ្នាក់ក្រោមមើលថ្នាក់ក្រោមតមករីកាដល់ថ្នាក់លើឲ្យមេតចឹងទៀតទៅអានឹងយើងមានតស៊ូមតិយើងទៅធ្វើមិនគេបាន
អតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2ដែលទៅតែចាញ់ឆ្នោតលោកទូចន្ទថនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋចង់សាកល្បងការបោះឆ្នោតនេះដោយពួកគេចង់បានចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងដោយលោកអះអាងថាការងារសង្កាត់កន្លងមកមិនមានភាពមិនប្រក្រតីនោះទេ
ជាបរតិយលទេអានេះវាផ្នត់កំណត់របស់ពាជ្ញាបរតជាបរតគេចង់សាក់លបងអញ្ចឹងផ្នត់កំណត់គេចង់ផ្លាស់ដូរហើយគេចង់ដែរមើលអ្នកថ្មីធ្វើការដឹកនាំបែបគេចង់សាក់លបងហ្នឹង
លោកចាន់ថនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2វិញម្ដងបានលើកឡើងថាលោកស្រីសាខនចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំសង្កាត់បានដោយសារលោកស្រីធ្លាប់បានបំពេញការងារជាចៅសង្កាត់រងកាលពីអាណត្តិមុនមកហើយ
យីនិយាយឡើងធ្វើមិនបានហ្មងគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គាត់ធ្លាប់នៅនឹងឃើញហើយបាទហើយគាត់បើគាត់មិនយល់ទាំងហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំហ្មង
លោកបានលើកឡើងដែរថាលោកនឹងសហការគ្នាល្អជាមួយក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតហើយនឹងព្យាយាមបញ្ចេញយោបល់របស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទៅលើការងារអភិវឌ្ឍអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកបានអះអាងថាលោកមានភាពនឿយណាយនឹងការងារជាចៅសង្កាត់ដែលលោកបានបំពេញជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកចង់ឃើញក្មេងៗចំនួនក្រោយចូលរួមក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់វិញម្ដង
ខ្ញុំនឿយណាស់ខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំរត់ទៅឈប់ទេប៉ុន្តែដាក់លើគេមិនអោយយើងឲ្យឈប់កើតឲ្យឈប់បានបានជានៅធ្វើតិចជាងទៅនៅជួយទៅ
នៅក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងផ្លូវការតាមសង្កាត់នីមួយៗក៏មានការចូលរួមពីអភិបាលខណ្ឌសមាជិកភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ចៅសង្កាត់ដែលមិនជាប់ឆ្នោតបានរៀបរាប់ពីរបាយការណ៍នៃការរីកចម្រើនក្នុងឃុំសង្កាត់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅថ្ងៃខាងមុខចំណែកចៅសង្កាត់ថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងជាពិសេសមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់បន្តលោកមាសសុភាពជាចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2មកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់បន្តទៀតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងថាលោកនឹងបន្តការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់ក្នុងនោះមានការរៀបចំប្រព័ន្ធលូការស្ថាបនាផ្លូវនិងការរៀបចំដាក់អំពូលភ្លើងនៅតាមច្រកផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អបំផុត
ខ្ញុំត្រូវតែបម្រើបងប្អូនបច្ចុប្បន្នថាពីថ្ងៃនេះទៅរងបញ្ហាខ្វះខាតនិងពេលវេលាសុំបញ្ជាក់ណាពេលវេលាណាបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅតែប្រកាន់ទៀតថាថ្ងៃអាទិត្យណាម៉ោងនេះម៉ោងប្រាក់អត់ទេអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានគ្មានម៉ោងសម្រាប់ទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកក៏គ្មានម៉ោងកំណត់ដែររាល់សេវាផ្សេងៗនិងការទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យ1.100ដងនៃលទ្ធផលនៃបងប្អូនបានបាត់ស្រត់ជូនបាទ
ចៅសង្កាត់រូបនោះក៏ចង់ឃើញការសហការគ្នាល្អនឹងមានសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ទោះជាយ៉ាងណាចៅសង្កាត់រងទី2មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគ្រួចហេងបានអះអាងថាកន្លងទៅលោកមិនត្រូវបានផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើតាមទួនាទីដែលលោកមាននោះទេលោកចាត់ទុកថានេះជាការរើសអើងមួយ
អណត្តិពីមុនគឺគេមិនឲ្យទួនាទីខ្ញុំធ្វើការទេនៅក្នុងសង្កាត់ទេមានតែទួនាទីតែការងារគេឲ្យខ្ញុំធ្វើទេ
អ្នកស្រីស៊ុនផល្លាអាយុ45ឆ្នាំជាអ្នកលក់ម្ហូបនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2បានស្នើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់រួមដៃគ្នាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ
ក៏សនោមពឲ្យអ្នកដែលឡើងថ្មីហ្នឹងឲ្យគាត់ខំធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកស្នាដៃទៅអាណត្តិឆ្នាំ2018
អ្នកស្រីចង់ឃើញចំណាត់ការបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនចោរកម្មដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងសង្កាត់អ្នកស្រីក៏បានរីកគុណថាកន្លងទៅក៏មានការប្រកាន់បពួកក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកផងដែរ
មិញចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចៅសកាត់ហ្នឹងគាត់ស្លឹងមើលឲ្យដិតដល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលក្រីក្រគាត់ក្រមែនតែនកុំឲ្យតែស្ទាក់តាមខ្សែយះអ្នកដែលក្រគឺចុចឈ្មោះឲ្យចំកុំរើសអើងអាហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ពេញចិត្តកន្លែងហ្នឹងច្រើន
លោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅការរើសអើងនយោបាយនៅតែមានសម្រាប់ការដឹកនាំឃុំសង្កាត់លោកបន្តថាមានករណីច្រើនដែលលោកសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះមិនទាន់បានសហការគ្នាល្អនៅឡើយទេ
ការរើសអើងរវាងពួកគាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកផ្សេងៗជាពិសេសគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាបានកើតឡើងច្រើន
លោកសធិរាបានអះអាងទៀតថាសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងមានការកើនឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យនឹងមាននៅថ្នាក់ក្រោមដែលលោកថាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាអ្នកទិញទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកំពុងរងការប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើលំហូរមូលធនហើយនឹងភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រទេសកាតាដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់យ៉ាងច្រើនរបស់អារ៉ាប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចលោកសៃបាល់ដាគូស្តារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅបរតកាតាកំពុងស្វាស្វែងយ៉ាងអន្តះសាដើម្បីរកការបណ្ដាក់ទុនផ្សេងទៀតនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates បានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបានចេញបញ្ជាដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ពួកគេដើម្បីកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងៗទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកលក់អចលនទ្រព្យ លោកសាធិតបាសៀអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Copperstone International Properties ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងអង់ឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថា
I think the key is uncertainty. If you think about the uncertainty
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់គឺភាពមិនប្រាកដប្រជាដូច្នេះតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលមានចលាចលបន្ទាប់មកចលាចលនេះបង្កើតឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោបន្ទាប់មកការភ័យស្លន់ស្លោធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនពីព្រោះតែពលរដ្ឋគិតថាអូតើមានអ្វីកើតឡើងបើប្រទេសកាតាត្រូវគេរាំងខ្ទប់ម្ដងទៀតនោះ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាកាតាបានលេចចេញឡើងជាប្រភពនៃការវិនិយោគទុនបរទេសដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតអគារសំខាន់សំខាន់ដូចជាហាងលក់ទំនិញ Harrods លោកបាសៀបាននិយាយទៀតថា
I think because the governments have been investing they are mindful of this problem
ខ្ញុំគិតថាពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគទុននៅបរទេសពួកគេបានគិតពីបញ្ហានេះឥឡូវនេះពលរដ្ឋដឹងថាយើងមិនអាចរក្សាទុកប្រាក់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសកាតាទេហើយយើងមិនអាចទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងឌុយបៃនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីទេហើយជាការពិតយើងមិនអាចងាកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេពីព្រោះតែប្រទេសនេះកំពុងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះការនេះធ្វើឲ្យយើងមិនមានជម្រើសច្រើនទេ
ទោះបីការហោថាវិការបានត្រូវកាត់បន្ថយក៏ដោយពួកអ្នកទិញអចរណទ្រព្យចិននៅតែកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយវិនិយោគក្នុងទីផ្សារបរទេសនៅឡើយហើយអ្នកទិញជនជាតិចិនខ្លះធ្វើវិនិយោគខាងអចរណទ្រព្យសម្រាប់រយៈពេលយូរនេះជាផុសតាងមួយនៅឯការតាំងពិព័រណ៍អចរណទ្រព្យប្រណិតមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសរាប់សិបបានតាំងពិព័រណ៍ឱកាសវិនិយោគទុនដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ការចំណេញច្រើនរួមមានការផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅនិងសញ្ជាតិផងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតរួមមានប្រទេសក្រិចម៉ាល់តានិងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការមាស Golden Visa ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការវិនិយោគទុនអចលនទ្រព្យអបបរមារវាងពី350,000ដុល្លារទៅ700,000ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រី Anna N. Drukhakova ជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន DNA Invest មកពីប្រទេសក្រិចបានប្រាប់ VOA នៅឯការតាំងពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាបើសិនបើអស់លោកអ្នកទិញប្រភេទអចលនទ្រព្យណាមួយក្នុងតម្លៃ250,000អឺរ៉ូលោកអ្នកនឹងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅសម្រាប់លោកអ្នកប្រពន្ធកូននិងឪពុកម្ដាយរបស់ប្រពន្ធលោកអ្នកលោកស្រីបានបញ្យល់ទៀតថាសិទ្ធិរស់នៅនឹងបន្តរហូតដល់រាបណាអ្នកនៅកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនោះពួកភ្នាក់ងារក៏កំពុងតាក់ទងអ្នកវិនិយោគទុនចិនដោយមានការសន្យាជួយពួកគេដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការប្រភេទ EB-5 ដែលផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅរយៈពេលយូរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងវិស័យជំនួញឬអចលនទ្រព្យចាំបាច់បង្ហាញថាការវិនិយោគទុនរបស់ពួកគេបានជួយបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏10នាក់ដែរក្រៅពីការវិនិយោគទុនខាងពាណិជ្ជកម្មពួកអ្នកទិញអចលនទ្រព្យជនជាតិចិនបានវិនិយោគប្រាក់ចំនួន33,000,000 ដុល្លារលើទ្រព្យសម្បត្តិខាងផ្ទះសម្បែងនិងកម្មសិទ្ធិហាងទំនិញនៅឆ្នាំ2016ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 53% ច្រើនជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនការបង្ក្រាបការហូរចេញមូលធនដោយរដ្ឋាភិបាលចិនមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការវិនិយោគទុនដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការទិញអគារសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរប្រភពនានាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនជាតិចិនរាប់ម៉ឺននាក់នៅតែកំពុងទិញផ្ទះនិងកម្មសិទ្ធិហាងទំនិញក្នុងទីផ្សារបរទេសដែលជាការសន្សំប្រាក់និងសិទ្ធិសម្រាប់រស់នៅបរទេសពួកគេកំពុងស្វែងរកវិធីផ្សេងដើម្បីយកប្រាក់ចេញពីប្រទេសដោយមានការជួយពីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យតាមរយៈការលាក់លៀមតាមបណ្ដាញធនាគារលោក Andrew Collier នាយកចាត់ចែងនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Orient Capital Research ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាការផ្ដោតសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវទប់ស្កាត់ការហូរចេញរូបិយប័ណ្ណបរទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការបញ្ឈប់ការវិនិយោគទុននៅបរទេសសំខាន់ៗក្នុងកម្មសិទ្ធិហាងទំនិញនិងពាណិជ្ជកម្មដូចជាគ្រឿងកំសាន្តដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចង់លើកទឹកចិត្តលោកបាននិយាយទៀតថា
It's not clear if they've been as effective for the small
គេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលបានត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឬទេដល់អតិថិជនតូចៗ ដែលកំពុងធ្វើការវិនិយោគទុនតិចតួចនៅឯបរទេសនោះក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យមិនបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ទេ
លោក Collier និយាយទៀតថាការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើលំហូរចេញមូលធនអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យក្នុងទីផ្សារនៅប្រទេសចិនកាន់តែឡើងថ្លៃឡើងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យតម្លៃឡើងថ្លៃខ្ពស់លោក Collier និយាយបន្តទៀតថា
If property prices come downthen people are going to be much more eager they're going to
ប្រសិនបើតម្លៃអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះមនុស្សនឹងកាន់តែអន្ទះសាហើយពួកគេនឹងសម្រុកបញ្ចេញប្រាក់របស់ខ្លួនទៅបរទេសដូច្នេះនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលស្វះស្វែងរក្សាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសឲ្យឡើងថ្លៃនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋ
អាមេរិកពីអូរ៉េប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសាររុបគួនជាច្រើនម្ដងទៀតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានគោលបំណងសម្ដៅលើគូប្រកួតប្រជែងដែលលោកសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះផ្ដោតជាពិសេសលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីរកន្លែងគឺ CNN និង MSNBC លោក Peter Henlon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតាវិមានហើយលោក P. Sovieda សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
គណៈដែលអត្រាគាំទ្ររោគលោកមានការធ្លាក់ចុះទាបបណ្ដាលមានពីមុនមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនពិតដែលបានវាយប្រហារដោយមិនត្រឹមត្រូវចំពោះរោគលោកនិងគោលនយោបាយរបស់លោកលោក Trump បានចោទប្រកាន់ដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាអ្នកគោរពស្មោះស្ម័គ្រតាមគម្ពីរគ្រឹះសាសនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Trump បាននិយាយថា
The fake media is trying to silence us
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនពិតកំពុងព្យាយាមបំបិទមាត់ពួកយើងប៉ុន្តែពួកយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះទេដោយសារតែយើងដឹងការពិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានរឿងចម្រូងចម្រាសទាក់ទិននឹងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter សម្ដៅលើអ្នករិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរូបលោក2នាក់គឺអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ MSNBC លោក Joe Scarborough និងអ្នកស្រី Mika Brzezinski លោក Trump បានត្រឡប់មកជះកំហឹងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CNN ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណូលចិត្តរបស់លោកមួយទៀតលោកបានបង្ហោះវីដេអូកាត់តមួយនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញពីរូបលោកចាប់បោកបុគ្គលិក CNN ម្នាក់នៅលើដីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CNN បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ជាក់ថាលោកប្រធាននាយកដី Trump បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូនោះប៉ុន្តែវីដេអូបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter នោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាគ្រប់កន្លែងដោយទទួលបានការចុច Like 750,000នឹងត្រូវបានបង្ហោះឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធ Twitter ចំនួន300,000ដងស្របពេលនេះដែរសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានមិនសូវធ្វើឡើងញឹកញាប់នោះទេហើយមានលក្ខណៈត្រគោះបោះបោកនិងថែមទាំងមានការរិះគន់កើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាទៀតផងអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យរងនៃសេតវិមានបាននិយាយថា
I think that we should take a really good look at what we are
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែក្រឡេកមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងកំពុងរាយការណ៍និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាព័ត៌មាននោះគឺសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Sanders បានបង្កឲ្យមានការជំទាស់ពីអ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងបន្ទប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានការពារទូនាទីនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងលោក Brian Karam អ្នកសារព័ត៌មានមកពីទស្សនាវដ្តី Playboy បាននិយាយថា
I think to ask you questions. You're here to provide the answers and what you just did.
ពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកហើយអ្នកមកទីនេះគឺដើម្បីឆ្លើយសំណួរពួកខ្ញុំអ្វីដែលអ្នកទើបតែបានធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគិតថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយនិងអនុវត្តគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្នកសារព័ត៌មានគឺខុស
សូម្បីតែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះក៏បានរិះគន់សារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោក Trump ដែរអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនានាបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់លោក Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចធ្វើឲ្យលោក Trump ខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏នេះទំនងជាការបំផ្លាញខ្លួនលោកទៅវិញទេលោក Matthew Hinman មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា
It's clear that he is alienating a significant chunk.
វាជាការពិតដែលថាលោកត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកកាលពីឆ្នាំមុនអស់ជំនឿលើរូបលោកលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពអន់ជាងគេបំផុតដែលយើងបានជួបក្នុងរយៈពេលរាប់ចំនួនមកនេះ
ប៉ុន្តែលោកត្រាំនិងក្រុមអ្នកនាំពាក្យលោកបានព្រមានថាពួកគេនឹងនៅតែធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដដែលទោះបីជាអ្នករិះគន់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាកន្លងទៅនេះលោកត្រាំបានសរសេរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនពិតនិងបន្លំបោកប្រាស់កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកដទៃទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកត្រាំបានបន្ថែមថាលោកបានឈ្នះរួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកកាសែតមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចចូលយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់មានចលោះដោយការភ័យខ្លាចខាងផ្លូវច្បាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធនៅជិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអតីតប្រធានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពាវនាវឲ្យមានការហាម5ការធ្វើដំណើរដោយជ្រើសរើសទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions ទៅទេសនាគុកគ្វាន់តាណាមូ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណបើតាមកងយុទ្ធាកូរ៉េខាងត្បូងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធប្រើគ្រាប់បែកមែនទែននៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសមយុទ្ធនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងជាការឆ្លើយតបមើងម៉ាត់មួយដល់ការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មួយចំនួនរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកធុន B-1B Lancers ពីរគ្រឿងបញ្ជូនមកពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Anderson ក្នុងកោះ Guam បានចូលរួមជាមួយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងខេត្ត Gangwon នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខូចការបំផ្លាញក្នុងការធ្វើឲ្យដូចការបំផ្លាញប្រដាប់បាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មួយរបស់សត្រូវនិងកន្លែងនៅក្រោមដីផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតែបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរជាតិមួយគ្រឿងការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកំជួយនេះផ្ទុកគ្រាប់បែកបរមាណូមួយគ្រាប់បានពួកមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានស្ទង់ប្រមាណថាកំជួយមីស៊ីលនេះមានវងប្របាត់ការចម្ងាយ5500គីឡូម៉ែត្រដែលអាចបាញ់ដល់ផ្នែកនានាក្នុងប៉ែកនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រឹមបាននិយាយនៅក្រោយការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងថាគាត់ប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីបញ្ឈប់មជ្ឈដ្ឋានបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរដោយជ្រើសរើសមួយនៅក្រៅការស្លាប់នៃនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំដែលបានត្រូវឃុំឃាំងដោយរបបគ្រប់គ្រងគីមយុងអ៊ុនលោករ៉ូបឺតឃីងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកករណីជនជាតិអាមេរិកត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA ថាប្រសិនបើយើងដាក់កំហិតការហាមប្រាមមិនអោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវាគួរជាការហាមប្រាមមិនអោយធ្វើដំណើរដោយជ្រើសរើសមួយលោកឃីងដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅពេលលោកកាន់តំណែងនេះ7ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រការហាម5មិនអោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរកំសាន្តទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរដើម្បីបំពេញសកម្មភាពខាងមនុស្សធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉ិកស្ទីលសនបានតែងតាំងលោកខឺតវូលកឺអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការអូតង់ឲ្យបម្រើការជាអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់កិច្ចចរចាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទីលសិនទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូប៉ូរ៉េសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីជួយបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងផ្នែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែតម្រូវដែលមានដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកទីលសិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាពេញលេញដល់គោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងដោយលោកនាយកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2015លោកវ៉ូលកឺដែលអមដំណើរលោកទីលសិនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏នឹងចាក់ទងជាទៀងទាត់ជាមួយភាគីទាំងអស់ដែលចាត់ចែងកិច្ចចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈអ្វីដែលហៅថារបៀប Normandy ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Normandy Format គឺមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយផ្នែកភាសាជាភាសាអ៊ុយក្រែននៃ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកវ៉ូលកឺបានបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការឲ្យមានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយដែលជាប្រទេសមួយកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចេរភាពមិនទ្រុឌទ្រោមសម្បូររុងរឿងនិងខ្លាំងផងដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានការចាក់ចិត្តក្នុងតំបន់ខាងកើតហើយជាកន្លែងដែលការវាយប្រហារដោយផ្ដោតព័ត៌មានមិនពិតនិងការឃោសនាគ្មានការអូសទាញខ្លាំងទោះណាជាលោកទីលសិនកំពុងស្វាស្វែងកសាងទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយពួករុស្ស៊ីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិសេធការនិយាយស្មាត់ស្មាត់ថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមិនរវីរវល់និងរដ្ឋាភិបាលគៀងគីវទី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កូនកាត់វៀតណាមអាមេរិកាំង3នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមុកគីតាមនឹងជេននីបានស្វែងរកឪពុកបង្ការរបស់ពួកគេដែលជាអតីតហ៊ានអាមេរិកាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមលោកហៃដូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងនាងតែនសុកសេណិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយពីហោះឡើងបានបន្តិចកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1975យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ American C5 បានធ្លាក់ពេលកំពុងចុះចតវិញនៅគ្រាមានអាសន្ននៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានតឹងសឹងញឹកក្នុងទីក្រុងសៃហ្គោនហេតុការធ្លាក់យន្តហោះនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស138នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារចំនួន78នាក់ផងដែរជើងហោះហើរនោះគឺជាការដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលអនុញ្ញាតដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជេរីលហ្វតក្នុងការជម្លៀសកុមារកំព្រាជនជាតិវៀតណាមនៅពេលសង្គ្រាមជិតបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រតិបត្តិការជម្លៀសកុមារឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Operation Baby Lift
ថ្វីត្បិតមានការធ្លាក់យន្តហោះនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការនេះបានជម្លៀសកុមារជនជាតិវៀតណាមជាង 3,000 នាក់ដោយជោគជ័យក្នុងចំណោមកុមារទាំងនោះមានកូនកាត់ជាច្រើនដែលជាកូនរបស់យោធាអាមេរិកដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់តែនៅមានកុមារជាច្រើនអ្នកទៀតរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមនុស្សមួយចំនួនបានចាក់ចេញទៅបាត់
រយៈពេលជាច្រើនខែមុនពេលជើងហោះហើររបស់ប្រតិបត្តិការជម្លៀសកុមារលើកដំបូងបានធ្លាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលយូរមួយចំនួនដូចជាលោកស្រី Mary Aid បានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯង
ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវគេជួយសង្គ្រោះលោកស្រី Mary Ice យល់ពីស្ថានភាពជាកុមារកំព្រានៅអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងលោកស្រី Ice បានយកក្មេងប្រុសវៀតណាមដែលជាកូនកាត់ចំនួន2នាក់ទៅចិញ្ចឹមរួចជាស្រេចទៅហើយលោកស្រីបានដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកគេថា Jonathan និង Nicholas ប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឲ្យកូនប្រុសចិញ្ចឹមទាំងពីរមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលលោកស្រី Ice បានទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាកឹងធើបុគ្គលិកស្រីនៅទីនោះព្យាយាមណែនាំកុមារកំព្រាជនជាតិវៀតណាមដែលមានសម្បុរសដល់លោកស្រីប៉ុន្តែលោកស្រី Ice បានសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅលើក្មេងស្រីសម្បុរខ្មៅម្នាក់ដែលមានក្បាលពោះធំនិងសក់រួញគេងលើអង្រឹងជាមួយនឹងកុមារពីរនាក់ទៀតនៅឯជ្រុងមួយ
នោះគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំលោកស្រី Ice បន្លឺឡើងលោកស្រីអៃចង់បានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសម្បុរស្រដៀងគ្នានឹងកូនប្រុសចិញ្ចឹមទាំងពីរនាក់របស់លោកស្រីដែលមានសម្បុរខ្មៅលោកស្រីចង់បានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអ្នកផ្សេងទៀតមិនចង់បានលោកស្រីអៃបានដាក់ឈ្មោះក្មេងស្រីនោះថាមូគីហើយបានយកនាងចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកស្រីនៅទីក្រុង San Francisco ទីបំផុតលោកស្រីអៃបានយកក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតមកចិញ្ចឹមនាងជាជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាអាយណា
មិនយូរប៉ុន្មានលោកស្រីអៃសបានរៀបការជាមួយនឹងលោកដុនហេសហើយបានចិញ្ចឹមបីបាច់កូនចិញ្ចឹមទាំង4នៅក្នុងផ្ទះប្រភេទ Victory ពណ៌ប្រផេះ1ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវរុក្ខវិថីលេខ6នៅទល់មុខឧទ្យាន Golden Gate នាងមកគីនិយាយថាខ្ញុំចាំថាខ្ញុំសប្បាយណាស់កាលពីនៅតូចតែងតែមានក្មេងៗនៅក្នុងផ្ទះជានិច្ចក្មេងដែលគ្មានផ្ទះសំបានត្រូវបានគេធ្វើបាបឬប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនតែងតែមកផ្ទះនេះអ្នកខ្លះមកលេងហើយអ្នកខ្លះទៀតមកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួយព្យាបាលពីព្រោះលោកស្រីអៃសជាអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រ
មកគីទៅរៀននៅសាលាអន្តរជាតិបារាំងអាមេរិកាំង French American International School ដែលជាសាលាឯកជនមួយបង្រៀនពីភាសាហើយស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុង San Francisco សាលារៀននោះមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរនោះទេនៅទិវាអតីតយុទ្ធជនលោក Hayes ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងមកគីតែងតែចម្អិនអាហារពេលល្ងាចនិងនាំក្រុមគ្រួសារទៅញ៉ាំការ៉េមលោកចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់ចងចាំនិងគោរពឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួន
បន្ទាប់ពីមើលការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថាកញ្ញាសៃហ្គុនឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Miss Saigon នាងមុគីបានស្រមៃដល់រឿងព្រេងនិទានស្នេហាឪពុកម្ដាយរបស់នាងនាងបានចាប់ផ្ដើមមានមិត្តប្រុសកាលពីអាយុ16ឆ្នាំនាងបាននិយាយថាពីអាយុ16ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងតើគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះហេតុអ្វីជាខ្ញុំកាលពីអាយុ18ឆ្នាំនាងមកគីមានផ្ទៃពោះនាងបានបង្កើតកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខេតលីនកាលពីឆ្នាំ1992នាងមកគីបញ្យល់ថាខ្ញុំចង់បានកូនជាឈាមខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បង្កើតកូនរបស់ខ្លួនឯង
នៅពេលដែលពិនិត្យឃើញខេតលីនមានដុំពកមួយនៅកនៅអាយុ1ឆ្នាំកន្លះនាងមូគីបាននាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យនៅការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅទីក្រុងអូកឡែននាងគ្មានប្រវត្តិសុខភាពរបស់គ្រួសារនាងដើម្បីផ្ដល់ដល់វេជ្ជបណ្ឌិតទេនាងចាំបានថានាងគិតថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថានាងកើតអ្វីនោះទេវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ហាក់ដូចជាមិនដឹងថានាងកើតអ្វីនោះដែរហើយខ្ញុំមិនមានព័ត៌មាននោះទេវាជារឿងដ៏សោកសៅដំពុកនោះមិនកាច់សាហាវទេប៉ុន្តែការស្វែងរកឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់នាងមុគីបានក្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសុខភាពរបស់កូននាង
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកសូមអរគុណ
ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដល់បន្លាយទៅលើប៉ុស្តិ៍យានល្បាតនៅតាមព្រំដែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមកអ្នកកសាជីចានបានបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅកាន់តំបន់ម៉ោងតក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានភាគខាងជើងដើម្បីរាយការណ៍ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានកើតមានឡើងនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះពួកគេបានដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យយកព័ត៌មានតែបន្តិចបន្តួចលោក Joe Freeman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rangoon ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅដោយពាក់អាវក្រោះការពារក្រោះកំភ្លើងនិងមួកដែកលោកកងទឹកអាយុ34ឆ្នាំជានាយកថតរូបឲ្យកាសែត Myanmar Times បានមកដល់កន្លែងរាំងផ្លូវជាមួយសហការីហើយត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយមូលហេតុខាងសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាបញ្ហាគឺថាអស់លោកអ្នកមិនអាចរំពឹងថានឹងបានទទួលការអនុញ្ញាតពីពួកអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលពីប៉ូលីសឬទាហានទេការនេះស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅរួចទេយើងបានប្រាប់ពួកគេយើងបានបញ្ជូនពួកគេនេះជាអាជីពរបស់យើងយើងដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេទទូចថាពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលក្នុងតំបន់នោះទេ
បន្ថែមពីការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខអ្នកយកព័ត៌មានខាងសង្គ្រាមមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការរាយការណ៍ពីចំនួនមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងច្រើនទូសវ័តចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1948មកឧបសគ្គទាំងនោះរួមមានការមិនអាចចេញចូលក្នុងតំបន់មានចំនួនការព្រួយកង្វល់ពីសាច់រឿងអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយឧបសគ្គខាងភាសានិងបញ្ហានៃភាពទុកចិត្តរវាងអ្នកយកព័ត៌មាននិងក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធហើយនិងភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ពួកយោធាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានប្រមូលព័ត៌មានពីការបង្ក្រាបដែលបាននាំមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះក៏មានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់កើតមានឡើងដែរការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធានៅឆ្នាំ2011បាននាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះ4ឆ្នាំក្រោយមកកាលពីចុងខែមុនអ្នកកសែត3នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងពិធីដុតកំទេចថ្នាំញៀននៅក្នុងរដ្ឋសានភាគខាងជើងដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរំដោះជាតិតាងអ្នកកសែតទាំងនោះបានរងការចាប់ប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ការបង្ការសមាគមខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកយោធាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកឧទាមហើយនឹងជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបន្លាចអង្គការសារព័ត៌មានដែលបានបដិបត្តិការនៅបរទេសមុនពេលត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទ្រឹស្ដីការលុបចោលការចាប់ពីរដ្ឋឆ្នាំ2012និងការអនុម័តច្បាប់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលធានាសិទ្ធិដើម្បីរាយការណ៍ពីចំនួនដែលគ្មានការចាប់ឃុំឃាំងមានន័យថាអ្នកកសែតក្នុងស្រុកអាចរាយការណ៍ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្មានការភ័យខ្លាចរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយឧបត្ថម្ភពួកបះបោលទេនៅឆ្នាំ2015ពួកយោធាបានប្រមាណថាបណ្ដាញព័ត៌មានមិនអាចផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមសម្ព័ន្ធភាពកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាក្រុមឧទាមមួយទៀតបានទេបើពុំដូច្នេះទេពួកគេនឹងប្រឈមមុខចំណាត់ការនៅក្រោមច្បាប់នៅឆ្នាំ2014លោកកូប៉ាហ្គីជាអ្នកកសែតបានរាយការណ៍ពីចំនួននៅក្នុងរដ្ឋម៉ូននៅពេលដែលលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនឹងសម្លាប់ចោលខណៈដែលឋិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធាលោកសនគ្រីស្ពីនអ្នកតំណាងគណៈកម្មាធិការនៅតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលថាពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីចំនួនប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លះនៃភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះអាចលុបចោលដោយការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្លូវច្បាប់បន្តិចបន្តួចពួកយោធាបន្តគំរាមកំហែងពួកអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ពីតំបន់នានាដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមឧទាមជាមួយការចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់បង្ការសមាគមខុសច្បាប់ដែលជាច្បាប់ហួសសម័យតាំងពីសម័យអាណានិគមដែលត្រូវតែដកចេញភ្លាមៗពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកកសែត3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនមានលោក Lavi Wang មកពីកសែត Eravadi និងលោក Ai Neng និងលោក P ីបូនណេងមកពីកសែតសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យភូមាបានជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំប្រសិនបើកាត់ឲ្យជាប់ទោសការប្រយុទ្ធបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការបរាជ័យនៃការឈប់បាញ់គ្នារវាងពួកយោធាហើយនឹងក្រុមកងទ័ពអៃក្រីកជីនដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចដ៏មានអំណាចមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលការប៉ះទង្គិចកើនឡើងការចេញចូលក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានបន្ថយលោក David Ball អ្នកឯកទេសសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO Fortify Rights របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថា
What we've seen in recent years in Myanmar is
អ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺការកើនឡើងនៃការរឹតត្បិតលើអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតអង្គការអន្តរជាតិនិងមនុស្សធម៌ជាតិដែលកំពុងព្យាយាមផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារជម្លោះហើយការនេះមានន័យថានៅពេលដែលអស់លោកអ្នកព្យាយាមទទួលព័ត៌មានពីតំបន់នោះលោកអ្នកនឹងជួបប្រទះនូវភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្មានខែក្រោយពីការវាយប្រហារកាលពីខែតុលានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាក់ខានដោយមានការលើកលែងដល់កម្រមួយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់តំបន់ភៀកខាងជើងជាតំបន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានចូលហើយកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាខ្លួនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស៊ើបអង្កេតពីការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបតែបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់ការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាន់នានានៅក្នុងសន្ទរកថានានាកន្លងមកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីបានលើកឡើងពីតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកែតម្រង់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាលភាពជាងមុនដោយលុបចោលនូវគោលនយោបាយលំអៀងទៅរកតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងសកម្មភាពរបស់អន្តរជាតិលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនានាដោយការធ្វើកំណែទម្រង់សមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះពិសេសជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកនៅក្នុងការឯកភាពលើសេចក្តីសម្រេចនៃការបង្កើតក្រុមអន្តរជាតិមួយដែលនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសេចក្តីរាយការណ៍នៃអំពើទរណកម្មនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តខាសៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអន្តរជាតិចូលទៅកាន់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោធានាសុវត្ថិភាពដល់ភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដូចជាជនរងគ្រោះនិងសាក្សីជាដើមក៏ដូចជាធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់សម្រាប់ជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាទាក់ទងនឹងករណីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់បន្សំមួយដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនទូទៅឲ្យផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះបានបញ្ចប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពចាញ់តបតមកវិញរបស់គណៈប្រតិភូវេនេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលរួម2រូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅក្នុងការគាំទ្រសមភាព Gender សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងការឯកភាពគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការលុបបំបាត់ចោលនៅអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីភេទនិងកុមារីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសហការគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចឲ្យបន្ថែមអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនានាអំពីការជួញដូរមនុស្សអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងបរិបទមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសហការគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសបេឡារុសនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអេរីត្រេជានេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេស Côte d'Ivoire ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៅមុខទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកបានបង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលះបង់ចោលនូវបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះទេ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបជាមួយលោក Enrique Peña Nieto សមាភិកីមិចស៊ីកាំងរបស់លោកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងហើយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកបង់ប្រាក់សម្រាប់គម្រោងកសាងកំផែងតាមព្រំដែនដែលជាប្រភពនាំឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកកាប៊ីតេសុកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានទៅទស្សនាគុកនៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo ដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃុំឃាំងពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនពួកមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Sessions បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពន្ធនាគារយុទ្ធនេះក្នុងប្រទេសគីបាជាមួយពុជួយរបស់លោកគឺលោក Rod Rosenstein និងលោក Dan Coats នាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគុកនោះនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាគាត់ចង់ឃើញឲ្យគុកនេះនៅបើកធ្វើប្រតិបត្តិការតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រកាសអំពីគោលនយោបាយណាមួយអំពីពន្ធនាគារនេះទេចាប់តាំងពីគាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកជាថ្ងៃគម្រប់ខួប2ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ផ្ដើមអង្ក្រាបទៅលើមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយការនេះបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងជាអន្តរជាតិព្រមទាំងបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទារុណកម្មទៅលើអ្នកដែលបានត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរការដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោកលីហេពីងកាលពី2ខែមុននេះគឺជាករណីមួយដែលបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ហើយវាបានធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវលើឆាកអន្តរជាតិម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឬការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ញាធិជនបានរៀបរៀងប្រជារាស្ត្រទីបេនៅណាក់ត្រាន់លុកតាន់តាវូនិងហ្គាំងហ្សេមិនអោយប្រពៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ដែលត្រូវធ្វើចំថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចដៃឡៃឡាម៉ាក្នុងឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្រទីបេនៅក្នុងភូមិណាក់ត្រាន់ដែលពួកគេបានលួចប្រពៃពិធីនេះសំបីតែនៅក្នុងសម័យបដិវត្តវប្បធម៌ក៏ដោយនេះបើតាមការយងតាមពលរដ្ឋទីបេនេះទេខ្លួនម្នាក់ដែលសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមយុទ្ធការក្នុងការតែងតាំងតំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទូតទាំងពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសដែលមានយោធាអាមេរិកប្រមាណ 10,000 នាក់កំពុងបំពេញការងារនៅទីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.